Balimakɛ Modibo Danbele kabini Washington DC an bɛ studio 16 kɔnɔna la. Bi Mali kura a kunnafoni o kumaba olu filɛ nin ye ni marisi kalo tile 22 la 2018. Mali kura, Mali ale ka jamana an ka bi kibaruya a fanba o bɛna boli Mali jamanatigi kura ni o ye Bube ye ale ka tagali la jamana kɔrɔyanfan na ni Kidal, Tombouctou ani Gao b'o la. Kasim Traore ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni Kidal ko in kan. A ye mɔgɔ caman ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnen la Kidal sigida mɔgɔ dɔ o bɛna hakilila fɔ an ɲɛna ani mugun kiri min fana kɛra ye. Marisi kalo tile 22 ye duniya jamanaw ka tati bila don ye ka ɲɛsin di o saniyalen o mili nafa bɛ se ka kɛ mun de ye hadamadenya hukumu kɔnɔna la. Dɔktɛr Abdul Karim Sidibe ni ale ye banakunbɛ yɔrɔ o cakɛda ɲɛmɔgɔ mun bɛ Mali kɔnɔna la Mali jamana ka kɛnɛya ale jidi yɔrɔ cakɛda soba la ale ye laseli kɛ Kunba Kukuture. Seko ani dɔnko kɛnɛ kan Mariam Traore ale ni Yɔrɔ Jalo u barola u ka kamalengoni olu ka festival ni a daminɛla bi. An balimaw an ka foli b'a ye Mali kura sigira bi ni o ye marisi kalo tile 22 ye 2018. Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ Sumaila Bube Maiga ale ka Kidal tagali o hukumu kɔnɔna la Kidal guvɛrnɛr Sidi Mohamed Ishrash ale ye ɲɛfɔli kɛ an balimakɛ Idrissa Fall ye nansarakan na. An kɛ u ka baro an b'a lamɛn an bena tila ka kumaba kumabaw d'an ma bamanankan na.
Le premier ministre est arrivé ce matin à Tessalip avec un ministre de la République. Le premier ministre est venu prendre contact avec la région de Kidal. Vous savez, c'est l'autorité nationale. Donc, le premier ministre est venu ramener à Kidal un message de paix, un message de réconciliation. Et il est venu aussi la population pour relancer les activités économiques dans la région et aussi les activités relatives au retour de l'administration et des services de base comme l'eau, l'électricité, l'éducation, etc.
Il était prévu qu'il arrive aujourd'hui même à Kidal, mais apparemment le voyage sur Kidal est reporté jusqu'à demain, vendredi.
Oui, depuis ce matin, à 3h du matin, il y a un grand vent de sable sur Kidal qui s'allume. Les hélicoptères des Nations Unies qui devraient venir chercher la délégation du Premier ministre à Tessalip n'ont pas pu décoller de Kidal à cause de la visibilité. Et l'avion même du secrétaire général, du représentant du secrétaire général des Nations Unies n'a pas pu atterrir ce matin à Tessalip pour les mêmes raisons. Et au moment où je vous parle, la visibilité à Tessalip est extrêmement mauvaise. Il y a un faible vent de sable. Donc l'option qui a été retenue, c'est que le Premier ministre passe ici et qu'il il rejoint Kidal demain matin. Le programme qui a été élaboré dit que le premier ministre qui prend Tessalip à 8h est venu demain matin à destination de Kidal.
Mais avant son arrivée, il y a eu une attaque aujourd'hui même à Kidal, alors que la CMA avait plus ou moins déconseillé son arrivée à Kidal.
Vous savez, ça c'est des situations cycliques. De temps en temps, on reçoit quelques obis, mais ça n'empêche pas le premier ministre de se rendre à Kidal, ça n'empêche pas l'arrivée des délégations, ça n'empêche pas aussi à la population de Kidal de vivre et de travailler normalement. En fait, avec ça, on a fini par s'habituer, ça fait partie de notre paysage quotidien maintenant. Ça ne nous effraie.
Mais vous-même, en tant que gouverneur, vous n'habitez pas à Kidal, vous faites des va-et-vient. Ça signifie que, en fait, l'administration...
Non. Moi, je suis là depuis le 19 septembre 2017. Je n'ai pas bougé de Kidal. Donc, moi, j'habite à Kidal, je vis à Kidal, je travaille à Kidal.
Et donc, le retour de l'administration, c'est pour bientôt, alors?
Vous savez que l'administration est lourde. Elle revient petit à petit. Il y a plusieurs choses qui sont revenues sur Kidal. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait... Nous sommes pas en la région. Ça peut prendre du temps compte tenu de la lourdeur de l'administration que tout le monde connaît. Ça, ce n'est qu'une question de procédure. L'administration aujourd'hui de revenir à Kidal.
An foli bɛ guvɛrnɛr ni o ye Sidi Mohamed Ishrash. A yira k'a fɔ ko mun ye Mali ka jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Sumaila Bube Maiga ko a ma se ka taga Kidal bi k'a sababuya kɛ u ka funufunu ni o ye cɛncɛn funufunu ye ko o y'a kɛ yeli kun a ka gɛlɛn ye o de kama ko a ma se ka taa. Ko nka sini ni ala sɔnna a ma sɔgɔmada fɛ 8h30 ni basi ma kɛ ko premier ministre a kan ka kɛ a ɲiningalen k'a fɔ ko dankarali dɔ kɛra ye u ka mugu kiru la a y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya ye bibi na olu kɔni u tɛ siran o ko ɲɛ u bɛ baara kɛ n'a ye wa u bɛ si n'a ye ani ka tila ka wuli n'a ye. ayirala tuni ka foko alebe takasiri ke Kidal ani Bamako ni nyonche akoko kamini septembre kalo kletan ani kononton samba flani tan wolonfla ko ale sigilembe Kidal alebe barake ani ngale ko malika furuba barakela olube segwati dimala ko oye wale mumna ke doni doni Olasa ni ala sona mani koni amina a koni asagasige ni musoro la la amina odama ugumu konna la mugu jugudo kirla minisma ale dagayro la bi Kidal marala Kasim Traore ale benye foli kayena ni koinka
Mali kolona na bi minisma mugo dagayro mi be Kidal kaufi mugu jugu chamande kirla yema no ya soro mamni matoni wali ay sefe ni ye cheni koni odona uku Francis Rasimu be no e barkan mawye uluka maduru olu jogina doni ni wali ay na tabela jile Mali fanga nyema no sumelu buwe maigai ale de tamana ni alamsa na to abakale tle muga ani fla Mali ale koronfe dugu bela jile konnana yoro fola bi ni sumelu buwe maiga tara esomare na o Tesalitika ufeji. Nga ayurala kafo, minye Kidal tayo oblara sini njumana. Kasarabu yake, bamanchi wale keba ule mugujibu mukeru, minisima ale daga roma, Kidal ale konnana. Sokamada jona ena minye steter dimate wati. Tete muguba ode wila Kidal ale minisima daga rofa nfilala. Niya jate mine machama, ulu kuyo duru dofiena kaba. Sabula umanyini kadonga fo femi nduflo. Jemsenu munumbe nulu kukeleno kuka mina umfaranyanga. Sanuboro flambe Kidal nutu meku ukunda uka jasra in ayuru chama nase giso. Ni wali ayu minkela sokamada jona fe, mugujuku pele mkundo sevi, puka taaste minye marfakise juguma uma, ode fila kata minisima ale daga roka Kidal konnana. Yora minfle niye ni mugujuku kela ka yimbu mali fanga nyama ale tunganga bismillah ye ani akaduna to munuba no feta mai sefe Kidal mara ale konnana minamu nchena na akabun kosebe so munu glanu no ubulo kambot ale kaske bleu munu be uluka minando uchena ala barkan aleka mado ujugina uwali akele nkele kofe mie barkan mawye uye ulika joke jadu wale masikana manani kukubulo da uluka mie fanganye magi aleka tama ni mafoi bali ala savula atumetesa litika ulufi kumaminani wale ya inkera Kidal ale marabulo konnana bi alamusa kwani ayayira kafa kino nasega do Kidal konnana tuguni nala isini juma ira ana inafo Kidal guwenaria ala kale ange tuguni sumeru buwe maiga ani ministry say Kimi mbako, ubebua tesalitika ufei kukunda Kidal ale maraka. Sokamare na tesalitika ufei, sumeru bube maiga ani jamanadwe munumbe anu ulu kumana. Anaka mato ubele jine mba nofe, unimani finitiki munumbe tesalitika asamash kwa nana, ulu yeti lelafuna dunyanfe. Pre ministeri naku kwenye mingi, gelea munumbe uka yasa, lafiyadam meseka da uyeka ufera utike. Ayerafuna kafo, Minye pangaka chake bulu munumbe tesaliti dugu konnana. Ma munumbe ne ulube marabulu mau nyefo. Fuka taase dugule uma. Ani kabila tigiba munumbe tesaliti konnana. Ani munumbe la jile masalala. Udo kofe malifi nitigi munumbe anu ulufana ye. Haklina fale mfale unge. Yasa ugiseku uje niro fintugumi. Mau anu ubulu mina ukulakana tesaliti ale konnana. Kasim Traore vewa bamara ale togola bamako.
Malikura abesena alibi ni watini na anga fulibe munu sogolembe anga Facebook page kani oevewa bambarae. Munu fenebuka nga alame anga site kan o www.vewabambara.com. Anga FM o 102 FM. Facebook la anga fulibe Jawara Adamai, ambe Suleiman Kulibalifu, Noel Samake, Vie Kumare, ani Shekna Bachili. Ambe temeni alibi Kasimie ama Faranyona, Kidali sigida mwodo ye wa akila di uka ni mugujugu kirilika, ani Sanuboro mwini Kasimi ya kumafo. Kasim?
Kidal kau kasera ka barake aw be barake obi ninun dina korode patai kan era kono law uma barake nisma ngo uma barake
obi sugu ninun bina ese abe mo go jasra obe otu ku bale ka barake
ayi atu bale ka barake u de ginen do la ka bon ama mo shi bale ka barake
premier minister aw ku me ka aw ku na ku me biwa
aw ku na ku me bi
sini
se kana ko
afara ka
ya fien be se kana bi ko sini mungeri ya de
ele ya jume mba uka
anga difficulté là on est habitué à ça hein on se bère
mo gobe se la foko ni ni bekara kala élection bi se ka Kidal biya
ah on se élection se ka ke un problème
togoli
togoli les gens ils sont dans leur occupation mo tara sa nu ni na mo mancha mo chama yara te du bono se tara sa nu ni na sanu yara sanu boy rap la de bi ah mo gobe te ko la docteur mo gobe te les gens des hôpitaux là, on a bébaraké. Les gens des fana bébaraké. On était 20 jours là, folo. Quand même tout est calme.
Yala masini, mwob nana boka akume kasoro gele amaike ala.
Aïe, c'est une affaire là. Tu me fais encore des jours. Le présent, pas quand on a le présent.
Et vous m'avez fait mwob yon kouke, yassa bengana.
Ah, bengana ke, ou ka saya bo ou kungole là. Comme ou beka siran kana kider ou moko mwob beka foko ni tara kider di besa ou bien sendo di soro. Kouy ti soro. Quand on a don, quand on a ou la la fia benon. Ni mwob sara la kana. Don ang abisro kanyo. Nuba sa kana ukan na sina. Oi kinsuro. Oi ay ukan na jawa.
Ola sisan sa alibi amba foyana kafo nini kibari yango ni keramu ya amena daw kloka anya me do fana ya yiran la kafo ko premier ministre serai awere bora ka mesi sa farokabe na kesini e yango ni memu foyana amena ni kuyi amba sege kene kire le ala na yiki bari ya fenfe soraka anga kibari na taula amena ode au kloka Burkina Faso jamana la uka meri ladili kala korodo aliminena arabadum la felala la samarala jamana kenyeka ni abed dambo ni mali jamana ye jamana finitu ye ayoro lera wulili damine jamana konala uka jamana kungo onyana babaka ministri uka kumala
de la confédération tout de cadrage au tirage au sort krakun araba marskalo tlimwan kele kafu jabala la ker egypte jamana kan bamako juliba asse Aleni Nigeria Mountain of Fire Miracles Football Club ou le bina nyon soro ndolanda tali ana kosegnina ou de kofe ni mana se soro obeye phase de poule ndolanda ona barajin ndolanda tali be damine avlekalo na tat le woro ka kunche akliseki dro kunkele o kofe kosegnin ndolanda on obe damine avlekalo le talon lon fla ka kunche atle tan seki la sana fane la sa malin ndolanda na do ani fana julba sen ndolanda na korodo ame wati ne ko sisan Abi Arabie Saoudite, première division. Djulbaase, Ali Rwanda, Père Kantoulanda, Temena. Djulbaase, Ali Benaye, Barajin Toulantaouna. La sana fane la sa ayaka neso jayira
niko la sa iko joliba nese seka joliba sarasoro joliba e famire ambulo kabire mfiteni nyanga jena teka kubege joliba la acheka mfana kanuneno nenana faso konna la nempe nanuga kumumye neme seka mingala meboka anjo kumukro mefuli kerengerenye katemu joliba sivadoro la ntaka kutotukumna ukontre dofra lembu kwa mobilizasyon ha tout le moment même la mbana neno folo malhamdulillah nye pouli nye fayon damne zeme kausa donc je pense que ça va aller inshallah
Coupe de la Confédération Barajin Dolantan à Toblo d'Achigouflé, Zambie, Zonako, Aleni Maroc, Raja de Casablanca, Benyon Osoro, RD Congo, AS Vita Club, Aleni Congo, CS La Mancha, Benyon Osoro, Éthiopie Saint-Georges, Aleni Congo, Kara Brazzaville, Benyon Osoro, Soudan Al-Hilal, Aleni Nigeria, Aqua UTD, Benyon Osoro, Afrique du Sud Super Sport, Aleni Kenya, Gor Mahia, Benyon Osoro, Soudan Hilal Obied, Aleni Mozambique, UD Songo Benyon Osoro. Algérie USM d'Alger, Aleni Nigeria Plateau UTD Benyon Osoro. Nigeria Enimba, Ani Afrique du Sud, Bivest Vite, Oulu Benyon Osoro. Ghana Adwana Star, Aleni Mozambique, Foza Junior Benyon Osoro. Tanzanie Young Africans, Aleni Éthiopie, Wolaita Disha Benyon Osoro. Sénégal Génération Foot, Aleni Maroc, RS Berkane Benyon Osoro. Gabon CF Mounana, Aleni Égypte, El Masri Benyon Osoro. Côte d'Ivoire, Asek Mimosa. Aleni Algérie, Serre Belouzidad Benyon Osoro. Côte d'Ivoire, Williamsville. Aleni Guinée Équatoriale, Deportivo Niafang Benyon Osoro. Nigeria, Mountain of Fire Miracles Football Club. Aleni Djulba Asse, Oulu Benyon Osoro, Ayon Fokaban. Ani Rwanda, Rayon Sport. Aleni Mozambique, Costa do Sol, Oulu Benyon Osoro. Club Nubela Djelé Frale Nyon Ankan. Bisaba Anif Lado. Oulu Benyon Nirota. Tour de cadrage de l'Antana. Biswan Slaina, Tanoro, Tumé, Ligue africaine des champions de l'Antana. Ou Masika Sessore, ou Nano Restro, Tour de cadrage de l'Antana. Ou Tanoro, Louflenye. Génération Foot Sénégal. Malide, Momer Nyari, Aleben Tolantaye. Williamsville, Kaboko de Varjamanakan. Allez des stades Malien Labot, Tour Folola. Mountain of Fire Miracles, FC du Nigeria. Allez des Real de Bamako Labot, Tour Folola. El Hilal du Soudan. Asek Mimosa, Kodovar Kaufe. Rien Sport, Rwanda. Plateau United du Nigeria, Zonako de Zambie, AS Vita Club Kabo RD Congo, FC Mounana Gabon, Gor Mahia Kabo Kenya Kaufe, Young Africans Tanzanie Kaufe, Ani Afrique du Sud Bidvest, VO Abamara Torola Bamako, Siaka Traoré Kalasteni.
walasa an balimaw hali bi a bɛ kan ka mali kura o de lamɛn nin wagati nin na nɛgɛ ɲɛ duuru o tɛmɛna an fɛ yan ni sanga tan ani duuru o bɛ ban an fɛ yan nɛgɛ ɲɛ kelen ani sanga tan ani duuru ma an ka foli bɛ fɛn fɛn bɛ kan ka lajɛ an bɛ Musa Ag Mohamed Asale an ka foli b'a ye an bɛ an balimakɛ Kulibali Bala ale bɛ Bugudani Lafiyabugu an ka foli b'a ye sisan an bɛna kibaruya ta ko filanan an bɛna o de daminɛ o la an b'a daminɛ marisikalo tile 20 ani fila ye duniya jamanaw ka tasibila don ye ka ɲɛsin ji saniyali o mini o nafa adamaden yɛrɛ farikolo ani adamadenya ma o hukumu kɔnɔna la Dr. Abdul Karim Sidibe ni banakunbɛyɔrɔ cakɛda o ɲɛmɔgɔ don mali jamana ka kɛnɛya o jidiyɔrɔ cakɛ soba la ale ye laseli kɛ kunbakuku ture nin don ye a bɛ mun de yira ani mun de bolo dalen don kunba
ji ye fɛn ye a b'an mago ɲa mɛ ji ye fɛn fɛnɛ ye a bɛ se ka gɛlɛya ba lase ka bana lase mɔgɔw ma o kɔnɔna la bana damadɔw be ye nin nɔ sutu an fɛ mali n kɔnɔna la yan nɔ ji bɛ se ka kɛ min ye sababu ye o ye kolera ye inflamitu o ye tifoidi polio menenjiti ji bɛ se ka kɛ a sababu ye hepatiti a ni se ye ani kɔnɔboli yɛrɛ gwansan kɔnɔboli sufaya ka ca donk olu ye banaw ye min ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛniw ma ani makɔrɔbaw ye bana wɛrɛw be yen tuguni ji bɛ se ka kɛ sababu ye ka la se mɔgɔw ma o ye sugunɛbilenni an b'a fɔ bana dɔ fɛnɛ ma ko ni sɛgɛlɛ verbe jin o b'a fɔ ma ko sɛgɛlɛ palidizi min filɛ a bɛɛ sababu bɛ se ka bɔ ji la bana kisɛ min b'a a lase mɔgɔ ma olu dakayɔrɔ ye ji de
ji jɛlen tɛ minnu ka bolo kan olu bɛ se ka mun ne sigi sen kan k'u ka jiw lasanuya yaasa ni bana ninnu kana se ka u sɔrɔ
min y'a fɔ cogoya min na jɛ an ɲɛnamaya tɛ se ka kɛ ji kɔ donk o ɲɛnamaya bɛ kɛ ni ji min ye n kan ka an ji laja o ka kɛ ji sanuman ye parce que ni ji nɔgɔra dɔrɔn o ye bana ye an kan ka walew kɛ wale minnu b'a to an bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ ɲɛ be tile min na bi ji bɛ ka dɔgɔya la bɛɛ ti ji sɔrɔ ji min bɛ di mɔgɔw ma a ji saniyalen tɛ fɛɛrɛ damadɔw be yen kɔni min b'a to ji min di u bolokɔrɔ o bɛ se ka saniya cogoya min na pur ke ka se k'u mɔgɔw ɲa u ka ɲɛnamaya sankɔrɔta donk ministɛri la sante ka baara ye o de ye dɔgɔtɔrɔsow la an ka agɛnw fɛ relɛw fɛ vilajiw kɔnɔna la olu be mɔgɔw ladenniya fɛnɛ k'a fu yɛna u kan ka min ni min kɛ pur ke be se ka ji minnu b'u bolokɔrɔ o be se ka sabati cogoya min na ka kɛ jinina ye ka u mago ɲa o la produit damadɔw be yen an b'o o promotion kɛ eau de javel ye bɛɛ be eau de javel dɔn o be fan bɛɛ fɛ mali kɔnɔna la comprime dɔw fɛnɛ be yen ko aquasal o fɛnɛ be mali fan bɛɛ olu ye produit ye minnu be kɛ ji la yani i ka i mago ɲa la o an kɛlen dɔ k'o vulgarise fan bɛɛ fɛ kɔni y' an ka baara ye an b'o o kɔni ɲini mɔgɔw fɛ parce que su ni tile ji ye ji de b'u bolokɔrɔ n'a sɔrɔ a ji tɛ bɔ robinɛjiw fɛ n'a bɛ bɔ kɔlɔn ni fɛngɛw de la u ka kan ka fɛɛrɛ kɛ pour ke yani u ko ji k'u mago ɲa la ka ni produit ninnu de utilise o ji la pour ke u ka kan ka bana ma cogoya min na
en tant que docteur e be ladilikan jumɛn ne di jamanadenw ma ani jamana ɲɛmɔgɔw ma yaasa u be se ka ji ko bana ninnu kɛlɛ cogo min ka bɔ sigidaw la
a kɛlɛkɛ fɔlɔ yɛrɛ ye min ye o ye ka ji ɲuman lase mɔgɔw ma adamaden sigilen be yɔrɔ o yɔrɔ ji kan ka kɛ yen nɔ min b'a to u be se k'u mago ɲa o ye ka foraji de kɛ fan bɛɛ fɛ ne woromɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ji ye dura de donk o ye dura ayiwa jamana de kan ka mɔgɔw bila u ka dura kan o la ne woromɛ kan ka kɛ yɔrɔ la a kan ka kɛ ne woromɛ tɛ se yɔrɔ minnu na u kan ka foraji kɛ yen nɔ o foraji min kan ka kɛ fɛnɛ a ka kɛ foraji jate minɛli ye min b'a to ji minnu be bɔ a kɔnɔna la mɔgɔw be se k'o o cogoya min na k'u mɔgɔw ɲɛnabɔ a la ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase ma o de conseil ye k'a fɔ et puis o ye laɲini fɛnɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ pour ke o be se ka kɛ cogoya min na
ye pɛndi mankan ye farafina fɔli kan de mercredi samedi dimanche ani lundi 13h waati a y'aw jija a bɛɛ lajɛlen ka farafina fɔli lamɛn aw ka pɛndi mankan don aw ka so kan farafina fɔli a dan le don
farafina fɔli a bɛ kɛ facebook fɛnɛ kan voa banbara an ka site o www.voabanbara.com aw be se k'an kɔnkɔn nɛgɛjuru sira la 001 202 619 3140 walasa an bɛ hakɛto ɲini kɛ an ka facebook filɛbagaw fɛ nin wagatinin na an be kan ka gwɛlɛyani dɔ sɔrɔ an ka facebook fɛn na nga an ka ingeniɛrw be kan ka baara kala ni ala sɔnna an ma an be se ka segi ka na facebook kan yaasa aw be se k'an lamɛn ani k'an filɛ ma an bɛ sɔrɔ siti kan ni o ye www.voabanbara.com walima an ka fm ni o ye 102fm ye wagati min na duniɲa bɛɛ tasi bila la ji saniya o mini o kan o nafa o wagati kelen na jigilɛya o bɛ farafina gun o caaman yɔrɔ caaman na i n'a fɔ boake côte d'ivoire an balimamuso aisha jara ale bɛ dɔɔni fɔ an ɲɛna ko kan aisha
pɔnpe tɛ na an bɛ si a ɲɛna ka pɔnpe kɔnɔ a tɛ na fo 5 heures ni ma ji sur 5 heures be kolon fana daire ka jita ni premium fana kona ka kolon daire o de be ji sur akono sani ma ji sur be nyina ta be ta jibo
Ambe madame Falna ka demaya ka dukono. Betukuni, owrila soko mada jona fe ka soro kwa li bi jito ka pompe kuna. Fana ni foite korona.
Ima ne asani noko sigile nye. Foko dene, nyadem senu ba milombe katakako. Jite ya. Ambe maro kukuro. Ambe na doni mkama kadenga biyame yoro mi bihar na frakanga nga minawacha gata akadanya. Ala ni jiku ya sababu yi. An nukora, an do nukora. Nye me kakoko sami ya kolo kolo jidi. Ante seko foike li jite. Ango ni me yoro mi bi maro kukuro bi. Ani toro te fly a banka.
Na ula ama jisoro pompe la haya. Ranya bala chukum na maso ngabo kolon ji fana jara sanwa na mina mina sa meta kene ma kolon na katanta ni yino
ya e bwa ke kinda do ye mi bo rela ko marok abako ko du mi fani la ya al ni pompe bi ka du kono a jago ya ni bi ka ko dondo ye bo ka ta ji ni sabu pompe be se ka tike wakati hake ya la mi be se ka chaya ni kalo sabai
Ante jisorola bome jini kolon kono metri bisaba metri mwan luri don ansengena kwa o isaba kanyama amena kechwa maka jisoroke katiela
ima ya nana jisoro ma nana jikola yoroni na ma jinya ya jire nya nogonni
foi mama roku sigi gele ya musoma lombe sunit le mogabo ya doni chek kabo ya juko gele ya le koson obe doni chek katayo jibe soro yoron na le resengena jinogamina
Ni jita fogana kene ya te mwomina, ibe jijala wari bolima.
Barigo kele lombe lombe temeni binani ayo jate mine. Epifora me fatu sara. Ha? Ante ko, nere ni depi kula sinima ko. Ntala da salam neka ko.
Nga ube nata, fakturu ube sara.
Ebe kalon nani bo jite. Na faktu nina an faktu waka nani nuko ama jitulize ful ful. Ame fa utu sara la bito e yere. Chele ko wado kanga sa faktu kanjima itulize. Me waka nani nuko te. Neple nyabi mena ko wana doni nyu. Meme jinyu ni unkuye. Ame ba na faktu du kwa yon sara. Amo sara toda ama jini itulize.
Maro kono muso kono mo ulaga fianite sabu ujiko kagere.
Amuso kono mo. Ame wiga ame jita. Do elebe bana jita la dabe jita mne mblala veta la jiriorola.
Jiko gere Maroc muso bilama umuruti jibarakela uma.
Non jiko ni mana disi mardi wala ame marche be, ante napso, ame washa, ante seka wari sara fula.
Maroc blala buwake kinda ula fitna wakatili la Côte d'Ivoire konu. Omikela ni buwake kukodugu nyefan kabunyei. Aisha Diara, buwake, vewa togola.
Wale ya munu umbe seka mali jamana demebi kakanye taka sabati kuma nyongo ya yodoi. Ode kama amba fwa jemunkan la melendo. Sa kuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku muso ujoro kwa mali nyetaka la. Sibiri wo sibiri nege nyeta ani wolo vla kasire nege nyeta ani sekima. Auye VOA Afrique lame. Sinya turukala kime ani flasan feba mako anala menina. VOA Afrique.
Nimala se anga bi seko ani donko keneka abena tarana yamfulila ni kamalingoni oluka festival o kenai o sigira bi Mariam Traore aleni yoro jalo u barola anga uka barola me yoro
Jima bela jini fo, selma a ere kontane de yambula bi tando. Pasi jima bwene du, fezer manate me dondro, ambe akurubun kare ni ala sonama wu, fara bwene ni bau dala ni ala sonama bebi sidanko ke. Bo, baju koni de yambula yambula, ini kere sa zenka, o mwot bela jene klingele na, chamambra du yambula tando, Mariam. Ambe ka pobe pa ya zaki dante. Ala ere mini dante, patri ya tanda fe ya nambi voli di ma.
O diara ngi kusobe. Auti ya ira kwa kuma uko na kafo firikela ubuna kekene kai.
Okera mara sandi milo la tameni gate sandi biduru ani doni mat. Amfla yoro ni minata. Alhamdulillah rabbil alamin pati fo te motla. Komi kat me farala firikela ka sandi gano be sentra bala.
Ati sudu.
Ati sudu ka kuna mko la chama na nako chama bela bob moko kuna gara.
Festival di Wasulu ni na tako duruna ngena sigile yoro jalo ni do bado ni chokorobani era tiko fo mwaye futne yelen ko la bli maliko no ani maliko kambela jere ni bado ale ko nin ka la do sabatile ni a folike la nyonka munu mbora jien fambe kana ni nyana jeyi kenaka wasulu ndugu konnala
banga wele sila artisi bela jenema. Seka tou ye sonu da ke na ye biro sira di mo tama bera ma ina pour ke nou fana ka ye. Se so li wi ku nou ma don li bela jene ka don.
Artisi jombe, Johnny Jombe kana ka ni watina.
Ni ka jawara be kene ka, na mi tuje te be kene ka, presi ko be kene ka. Bo una ni wona chama ali ani be don la bo nou fana nou be da wuli kuma na do ka information di mapati.
Yoro ni ko ni ko te ta dumuni ko de restauration ko be tugodi
mi e dumuni pa pela ye chair ma a woni la fi alu ro ko te parce que conseil de tri o ye ko lo pro san gru da amma ni lo mer ko na ye molo chamandi ka chamandi bo ambe mi fa ye la kamba fa fa be ya o be se be ko ni na be ye a jo ke yo ko la bi ta chair la mbara ko adam la fero na bo madala ala ta ko na be na bi ba so ko
so le kan ni mambi bo le sakadi wasulum bema kadi mali bema krengana ni ala musula kaude yana nonte ko mino mandi
eu are madam na tu be dara madam na no mara mahna prata ka ko fele ni bisi dara madam na mali kina musula dil ko ka wasulum bela dil ko 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 ni ala pora kama ko ko pote ko ni alhamdulillah be bela dil ko ya to ka be yo bela kum so umar jan ana ka be ani abdul kadi ada adita ka musula ni je fral go ga kadi ha ni ma ka ande mala yo abda puri ke yam bela
Anga fuli be Mariam Traore ani Yoro Jalwe anga fuli be Badri Traore ni Alefane Uber Bolay abe New York ni wakati ni na ambada sokolendo anka Facebook page ka abukanga emission la mais sisa ambete mini soro bale ani zemblen kuka kuranko kuka privatize wa soro ani zen
Zemblan. Let's take it away, Zemblan.
One up mega terminal echo.
Oh, Zemblan, Zemblan, Zemblan. Ibe kaja din doa.
Ja.
Kaja din sa dini. Fache kainta. Fabe kofe karigono.
Fugo ko badwa.
Oh. Lea e piscine na vi. Abe eche mali actualite regera piscine e season.
Paske finten libe. Kukurante gana le seven numero bifana.
Men uma publicite ke tele la ka mogo do la bo tele la. Uluka fo tele la. Kukurante gen sera adana. Publicite la we mu fo mogo e. Uma fo le kudoka beka dobi ka sarzi la. Ni mogo te sokono ka vantilo foka. Ni mogo te minanyana mate frigo kono na sumara ka baka frigo foka. Uma fo kukurante gebe dabla. Ome alibi ya beka jubi. Ya ja publicité en quelque un camp bleu roule a benalache
ce n'avait pour mole là et voilà nous mega courant ya parce que origine malitelle hein
oui
tu comme là
oui
énergie fanaquette en tout cas c'est ça EDM ani atogadi ADM ADM fana boss ulu fana ka kuran ba adama na aben ala ni kira ce ka competition do
ni ko kle ni mali retard la wala congrès bali ale do parce que ya clip
ma ni congrès ga la GFM la o ko be jam goye mo go be giro ka ali ya ibe ga mo go be ga gira mo congrès le ke o ma vote le amen vanden ve parce que c'est le nécessaire
nécessaire semble
Zemble.
Eba ro lebeko ilika kuma yini akila jikini na zemble. Imagine, malitele bina wakati mina. O malitele pisi kwe wabi habali.
Ayi, wabi olong, wabi olongla.
Awo, paske ola, do kokseru kumbasa. Kakla ka afire, uluba afire, wabi saba. Kokseru betasa u, ka afire, wabi olongla, wajule.
Uluka, ulu, oye dukujme.
Malaya
kokser
kokser te duye sa kokser ye zin misene mun bu wala wala ku dari ma soro ra idan nuni
fonna na foko escoro
Ola sambal mao ayen de soraka ni daw ma bi anga fuli be soro balen ani zemble ambu befo ambe kuma anga fuli bale fane Serike en seri muso em fane bu kan emission la men wati ni namba fo Yusuf Siteni ali be barake energy la anga fuli baye Draman Dukure Segu Kura Segu anga fuli baye Bako kane anga fuli bale fane Jamukan la bena balma ke Shek Chirofe anga nega karafe juro tima balma ke Jogil bolo Adira uma kajatu Traore Mariam Traore Mohamed Ture Kumba Kuku Ture Anika Farane Reka Mudibu Dambele Ula sambalma wamba fanya na ambes ro 102 FM ka anga site o www.bambara.com Ame baro uli ni yoro la ni madol aleka dongli kura ko kridi no au kambe.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 en universel. Nous sommes jeudi 22 mars 2018 au sommaire.